ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትማል ንግሆ ናይ ካህነ ተኣማንነት ናይ ክርስቶስ ተኣማንነት ነፀብራቕ ብዝብል ኣርእስቲ ለብዘበን ዝብዕል ዘሎ ዓመት ክህነት ምኽንያት ናይ ካህናት ጉዳይ ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ነቲ ናይ ክህነት ዓመት ርእሰ ጉዳይ ቴኦሎጊያዊ ትርጉሙ ዘረድእ ንኽልተ መዓልቲ ዘዳለዎ ትማል ዝተዛዘመ ዓለም ሓቁፍ ዓውደ መፅናዕቲ ዝተሳተፉ ብፅዋን ጳጳሳትን ካህናትን ዝርከቦም 700 ተጋባኣያን ተቐቢሎም መመሪሕ ቃል ከም ዝሃቡ ተገሊጹ። ብፁዕ ካርዲናል ሂዩመስ ነቶም ተጋባእያን ካህናት ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ኣቦና ብምቕራብ ብፁዓን ጳጳሳት ውሉደ ክህነትን ምስ ቅዱስ ኣቦና ዘለዎም ምሉእ ውህደትን ምሉእ ምትሕብባርን ዘቕርብዎ ፍጹም ደገፍን ጸሎትን ድሕሪ ምርግጋጽ ቅዱስ ኣቦና ነቶም ብህየንተ ብፁዕ ካርዲናል ክላውድዮ ሂዩመስ ተመሪሖም ናብ ቅድስቲ መንበር ዝመፁ ካህናት ተቐቢሎም ንዓለም ብዛዕባ እግዚኣብሄር ዝዛረቡ ካህናት የድልዩና ቢሎም ድንግልናን ገዛእ ርእስኻን እግዚኣብሔርን ንደቂ ሰባት ብዘይ ቅድመ ኩነት ምውፋይ ዝብል ክቡር ዋጋ ደጊሞም ብምርግጋጽ ካህን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ተዋሳኢ ወለንተይና ንምዃን ዝድርኾ ፈተና ክቃወም ከም ዘተሓሳሰቡ ተረጋጊጹ። ኣብዚ ናይ ክቡር ዋጋ ከይዲ ቅደም ተኸተል ዝበሃል የሎን ምእማን ዘይምእማን ሓደ እዩ ዝብል ኣዛማዲ እናሰጎመ ዝኸይድ ዘሎ እግዚኣብሔር ካብ ማሕበራዊ ሕሊና ቀጺሉ ድማ ካብ ናይ ግሊ ሕሊና ዝሓክኽ ባህሊ ካህን በቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተቐበሎ ተልእኾ ምስጢረ ጸጋ ተወፋይነት ምእንቲ ዓለምን ህዝብን ናብ እግዚኣብሔር ዝምህለል ክነሱ ነቲ ዝስፋሕፋሕ ዘሎ ዓብላሊ ተዛማዲ ባህሊ ዝቃወም ብምፍላጥ ወይ ድማ ብዘይ ምፍላጥ ከይጽንበሮ ኣዝዩ ክጥንቀቕ ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቦም። እቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብስነ ሓቅነት ኣዕጋቢ ኣገላልጻ ካብ ኢየሱስ ናዝራዊ ብምብጋስ ምስጢረ ክህነት ብዘይ ምቁራጽ ቀጻልነት ዘለዎ ምዃኑ ብዛዕባ ሊቀ ካህናት ክርስቶስን ምስጢረ ክህነትን ዘሎ ብተመሳሳልነት ዘቕረቦ ትርጉም ምስጢረ ክህነት ኣብዚ እዋን እዚ ህጹጽ ርድኢት ዘድልዮ ምዃኑ ሓቢሮም። ዘመንና ብዛዕባ እግዚኣብሔር ዝዛረቡን እግዚኣብሔር ዘቕርቡን በቲ ቀጻልነት ዘይብሉ ግዜያዊ ባህሊ ዘይዕብለልን ዘይስበኽን እንታይ ደኣ ናይ እግዚኣብሔር ካብ ምዃን ብዝነቅልን ብዝዕደልን ምሉእ ሓቂና ናጽነት ተኣሚኑ ገዛ ርእሱ ኣብ ምውፋይ ዝተግህ ናይዚ ዓይነት ህይወት ድልው ክኸውን ኣለዎ ኢሎም። ካህን ኣብ ዕለታዊ ህይወቱ እናተፋረቐ ናይ ዝንበር ክህነት መስካር ዘይኮነስ በቲ ዝተቐበሎ ጸጋ ምሉእ ህይወቱ ኣተሓሳስባኡ ኣዘራርባኡ ብዛዕባ ናይ ዓለም ጉዳይ ብዝምልከት ዘለዎ ፍርዳዊ ኣረኣእያ ኣገልግሎቱን ኣፍቅሮቱን ምስ ካልኦት ዘለዎ ርክብን ብደጋዊ መለለይኡ ማለት ልብሰ ክህነቱን ናይቲ ዓሚቕ ምስጢረ ክህነት መስካር ክኸውን ኣለዎ። በዛ ዓይነት ኣነባብራ ምስጢረ ክህነት ኣብ ስነ ምዃን ዝሰረጸ ከም ዝኾነና መስከረ ድማ ነቲ ካብ ማሕበራውን ውልቃውን ሕሊና እግዚኣብሔር ክሓክኽ ዝመጣጥር ዓብላሊ ባህሊ ክቃወም ኣለዎ ኢሎም። ካህን ከም ሰብ መጠን ድኻምነትን ውሱንነትን እውን እንተሃለዎ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክመስልን ኣብ ናቱ ናይ ምድሓን ምስጢር ተኻፋሊ ክኸውን እግዚኣብሔር ዝሓረዮ ምዃኑ ብዓሚቕ እምነት ነቲ ናይ ተወፋይነት ህይወቱ ክነብር ኢሎም ቀጺሎም ፍቑራት ካህናት ይብሉ ዓለምን ህዝብን ካልእ ኮይንና ክንቀርብ ዘይኮነስ ምሉእ ብምሉእ ካህናት ኮይንና ክንቀርብ እዩ ዝሓተና ቢሎም ኣብ ከናፍርን ህይወትን ካህን ቃል እግዚኣብሔር ህልው ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ካብ ቅድስቲ መንበር ዝተመሓላለፈ መግለጺ ይረጋግጽ።